Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Povestea căutării paradisului și a paradisurilor continuă. Astăzi vom începe prin a ajunge de unde am plecat. Nu e nimic întâmplător, căci tocmai aici se află esența căutării paradisului. Închid deci cercul. Lângă mine în studio se află părintele profesor dr. Daniel Benga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. În chiar prima carte a Bibliei întâlnim un loc minunat dintr-un ținut numit Eden. Textul biblic îl numește Gan Eden, adică îngrăditura sau grădina din Eden, și locul acesta are o poveste extrem de importantă, s-a dovedit pentru psihologia umană până astăzi, fiindcă este paradisul. Și omul a rămas până astăzi, într-un fel sau altul, legat de paradis. Prin nostalgie, prin încercarea de a recupera, prin disperarea care duce uneori la paradisuri artificiale, paradisul este permanent prezent în mentalitatea umană.
Într-adevăr, așa este. Mi-aduc aminte de o carte foarte importantă scrisă în cultura română de Nichifor Crainic, numită Nostalgia Paradisului, în care chiar se întreba el, zicea acolo ce vânturi și ce încercări bântuie sufletul omenesc, mereu însetat de veșnicie, de absolut, arătând ceea ce spuneați dumneavoastră, într-adevăr, că ducem cu noi această origine a noastră, această nostalgie a paradisului. Și omul nu se liniștește și nu-și găsește pacea pe pământ până nu gustă din această realitate și, din perspectivă creștină, chiar putem spune că în paradis ne-am născut, neamul omenesc, prin Adam și Eva, și către paradis mergem, către Noul Ierusalim. Și acest lucru e atât de frumos punctat chiar de Biblie, de cartea noastră sfântă, care începe cu descrierea raiului din început, a paradisului, a grădinii Edenului, și sfârșește în cele din urmă cu o altă descriere a paradisului sau a raiului, înțeles acum ca nou Ierusalim, evident, nu un Ierusalim pământesc, o cetate omenească, ci un spațiu sfânt în care Dumnezeu va fi totul în toate. Și atunci iată că în această tensiune între început și sfârșit, întreaga existență creștină este de fapt o încercare de a recâștiga paradisul după ce acesta s-a închis, după ieșirea sau alungarea, mai bine spus, a lui Adam și a Evei de acolo. E foarte interesant că noi în cultura română avem mai mulți termeni și chiar Sfânta Scriptură, datorită traducerilor din ebraică în greacă, în latină și așa mai departe, pe urmă traducerile slavone care ne-au influențat pe noi românii, avem atât de mulți termeni pentru a descrie paradisul, fie că îl numim rai, fie că îl numim Eden și paradis, dar mai puțin în limba română. Cuvântul rai e de origine slavonă. E interesant că în parideza, cuvântul persan, care se pare că stă la originea tuturor derivatelor, se referea de fapt la o grădină, mai întâi la îngrăditura sau închiderea grădinii, dar după aceea la grădina însăși, un fel de parc, să-l numim, înțeles ca loc al plimbării și al destinderii regale în primul rând. Și această înțelegere a raiului e foarte importantă. De ce? Pentru că ea vine într-un contrast. Nu e vorba de spațiu babilonian unde se naște această realitate, să spunem Iranul, Irakul de astăzi. Este un spațiu în care avea o grădină cu adevărat înseamnă avea viață, pentru că în jur, așa cum e și în Egipt, de fapt, nu e decât pustie, nu e decât lipsa de viață, și de aceea paradisul este locul vieții adevărate sau cu adevărat, care se exprimă cu adevărat în această naștere a cuvântului însuși. Și evident că el după aceea din acest parides a devenit paradeisos în limba greacă sau paradisus în limba latină, delimitând și vorbind despre această grădină, spațiu sfânt. În același timp, ați și spus dumneavoastră la început, în limba ebraică avem grădina din Eden sau grădina Edenului, cumva numită. Cuvântul Eden din ebraică înseamnă de fapt stare de fericire, locul fericirii, cu Edenul este un loc al fericirii și al bucuriei.
Și dacă îmi permiteți, părinte, să fac o scurtă completare pentru ascultătorii noștri, studiile tind să dovedească faptul că acest cuvânt ebraic vine din sumerian, din sumerianul Edin, care însemna câmpie, stepă.
Da.
Deci există o trimitere, există o trimitere către un anumit spațiu geografic care ar putea fi asociat cu grădina Edenului.
Știu că am citit și eu undeva unde Eufratul merge către deschiderea pe care o are după aceea înainte de a se revărsa în Golful Persic, din câte mi-aduc aminte, cam acea deschidere ar fi fost localizată de unii cercetători ca fiind Edenul, de fapt, cum spuneți asta, o câmpie care se deschide. Acum, dincolo de etimologie, poate câteva aspecte teologice legate de paradis, și anume paradisul în primul rând este creație proprie a lui Dumnezeu, și aici e un lucru foarte important. Nu e vorba de o întâmplare, nu e vorba de ceva neprevăzut, ci e ceva de o intenție divină. Dumnezeu însuși, după ce l-a creat pe Adam și după ce a creat-o pe Eva, întemeiază această grădină în care îi așează, grădina Edenului, așa cum am încercat noi să o descriem. În această așezare a lor în paradis sau în rai sau în Eden, sunt două aspecte fundamentale. Paradisul sau raiul este locul în care ei îl văd pe Dumnezeu, și asta e foarte important. Deci paradisul este un loc al vederii în care Dumnezeirea este evidentă, dar în același timp vedem tot din referatul Genezei că Dumnezeu vorbește cu ei. Este locul vorbirii în același timp. Deci paradisul sau raiul este un loc în care omul odată așezat îl poate vedea pe Dumnezeu și poate vorbi cu Dumnezeu. Și prin aceasta, iată, el se distinge, așa cum frumos îi spune chiar etimologia persoană pe care am spus-o, el este îngrăditura, el este delimitarea unui spațiu, iar în acest spațiu este posibilă această întâlnire cu Dumnezeu.
Poate nu credeți, dar există și efecte înspăimântătoare ale paradisului. Lumea musulmană și terorismul sinucigași al fanaticilor jihadiști stau mărturie. E vorba de mii de oameni care se grăbesc să ajungă în paradis ca martiri. Ceva îi atrage irezistibil acolo. Trebuie să ne dumirim în ce constă paradisul islamic. Am avut nevoie de ajutorul colegei mele, Carmen Gavrilă.
Paradisul, Jana, este pentru musulmani atât un loc cât și un concept, ca și în creștinism. Musulmanii cred că după moarte vor ajunge în rai sau nu, în funcție de faptele lor și de viața pe care au dus-o. În paradis, musulmanii urmează să primească tot ce și-au dorit și nu au avut pe pământ. Dar paradisul islamic nu este același pentru toți, ci are, să le spunem, etaje superioare, rezervate profeților, martirilor, celor mai credincioși dintre musulmani și celor săraci. În paradis se întâlnesc toate rude care merită raiul și tot acolo nu mai există tristețe, necaz sau nefericire. Textele islamice, de la Coran până la spusele profetului, așa cum au fost înregistrate de tradiția orală, descriu pe larg paradisul, geografia lui, bunătățile de toate felurile, de la vinuri până la mâncare. În ce privește celebra promisiune că pe bărbații musulmani îi vor aștepta în rai fecioare, teologii încă se contrazic în ce privește acuratețea informației, traducerea și contextul, pentru că în ultimii ani au apărut specialiști care susțin că celebrele fecioare ar fi apărut între promisiunile raiului dintr-o simplă eroare de interpretare. În ce privește femeile musulmane, deși conform conceptelor sociale moderne, ele nu au parte de egalitate în multe societăți islamice, în ce privește paradisul, un verset coranic spune clar că femeile și bărbații au drepturi și locuri egale în rai. Dar ca să întrunești condițiile pentru a ajunge în rai nu e tocmai ușor. Cumpătarea trebuie să fie una dintre trăsăturile de bază ale musulmanului dacă vrea să nu ajungă în iad. Musulmanul trebuie să dea dovadă de măsură în toate cele, să nu fie lacom de bani sau mâncare, să nu fie mânios și să dea dovadă de milă. De altfel, conform legii islamice, fiecare musulman, dacă nu e foarte sărac, trebuie să dea de pomană nevoiașilor un procent minim fix din avere. În plus, calea spre rai nu are cum să fie deschisă fără rugăciunile obligatorii zilnice, iar cei care nu îi recunosc și nu îi acceptă pe profeții lui Dumnezeu sunt cu siguranță sortiți iadului. Versetele coranice îi avertizează pe musulmani că și dacă fac numai fapte bune, Allah îi poate încerca în timpul vieții cu necazuri, tocmai ca să le testeze puterea credinței, ca să vadă dacă se descurajează ori dacă se îndoiesc că le va veni în ajutor. În ce-i privește pe non-musulmani, textele islamice arată o serie de contradicții interesante. Dacă unele hadite, adică citate din profetul Mohamed, păstrate în tradiția orală, spun că nu e loc în paradis pentru non-musulmani, un verset din Coran menționează clar că în rai ajung musulmanii, dar și evreii și creștinii, adică cei care cred în Dumnezeu și în ziua judecății și se străduiesc să fie oameni mai buni. Toți aceștia, spune profetul Mohamed, nu se vor mai teme și nu vor mai suferi.
Observând că problema fecioarelor paradiziace rămâne încă nelămurită, mă gândesc să lămurim altă problemă. Ce cred românii despre paradis și paradisuri? Colega mea, Florentina Varga, pune câteva întrebări.
Când auziți termenul de paradis, la ce vă gândiți?
Mă gândesc la multă verdeață, mulți pomi, multe flori, multe păsări, liniște. Totul este foarte frumos, atrăgător.
Dar de paradisele fiscale?
De paradisele fiscale nu vreau să știu. Nici n-am auzit și nici nu vreau să știu.
Când auziți termenul paradis, la ce vă gândiți?
La două lucruri. La paradisul spiritual și la paradisul lumesc. Paradisul spiritual înseamnă întotdeauna sufletul, paradisul lumesc înseamnă trupul. Paradisul sufletesc înseamnă mărirea, bunăstarea după moarte, paradisul lumesc înseamnă viața pe care o petreci în lume, viața pe care o simți zi de zi, viața pe care ți este hărăzită să o ai.
Paradisul fiscal vă spune ceva?
Acesta este un termen împrumutat din dogmatică și rolul lui este de obicei negativ, nu pozitiv. Adică paradisul pentru unii există doar prin bani și pentru alții doar prin suflet.
Când auziți termenul de paradis, la ce vă gândiți?
Pentru prima oară mă gândesc la ceva foarte frumos, sublim, la ceva înalt.
Și paradisul fiscal?
Oh, nu, n-am auzit așa ceva.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Paradis și Paradisuri, capitolul al treilea. Simt nevoia să revin în orizontul sacru al Edenului, să gustăm din rai împreună cu părintele Daniel Benga.
Credința noastră creștină vorbește însă pe lângă faptul că paradisul sau raiul este un spațiu și de faptul că el este o stare, un mod de a fi, o realitate nouă. O stare în care Dumnezeu este atot prezent. Și aici noi avem și o istorie care se închide și se deschide cumva, care dă tensiunea. Și anume, raiul inițial și primordial este pierdut prin, știm, păcatul lui Adam și al Evei. Ei, odată plecați sau alungați din paradis, Dumnezeu închide raiul și avem de-a face cu închiderea raiului, iar redeschiderea lui are loc odată cu venirea Mântuitorului Hristos. Și anume, în momentul în care este răstignit pe cruce, tâlharul din dreapta primește în urma mărturisirii lui cuvinte. Adevărată sponție, astăzi vei fi cu mine în rai, spune Mântuitorul. Și prin aceasta, teologia creștină vorbește despre o redeschidere a raiului odată cu Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce. Cum rămâne o taină și rămân mai multe păreri teologice legate de ce s-a întâmplat între alungarea lui Adam din rai și reîntemeierea raiului de către Hristos, datorită faptului că nu știm ce s-a întâmplat cu sufletele de acolo și sunt unele învățători în Vechiul Testament legate de așa numitul Sheol, închisoarea sufletelor, locul în care ele au stat. Există și alte teorii conform cărora numai sufletele celor care nu l-au recunoscut și n-au crezut în Dumnezeu au stat în această închisoare, în Sheol, iar drepții s-au bucurat de un fel de rai intermediar, să-l numim, pe care noi nu-l putem descrie și nu-l putem situa și așa mai departe. Însă, este important că în Noul Testament noi nu întâlnim prea des cuvântul paradis sau rai, așa cum este el, apare de câteva ori, dar nu foarte des, și în tradiția nouă testamentară mai mult se descrie locul acesta sau starea aceasta, vorbindu-se cu mai multe expresii. De exemplu, Mântuitorul spune: în casa tatălui meu multe locașuri sunt, vorbind despre rai. Sfântul Apostol Pavel spune că vom fi împreună cu Hristos pururea și așa mai departe. Sunt mai multe expresii pe care nu vreau să le înșir acum. Chiar Împărăția lui Dumnezeu vorbește despre această stare de rai, despre care încercăm noi să stăm de vorbă în momentul de față. Totul se va încheia, și aici e un paradox atât de mare, cu raiul pe care Noul Ierusalim îl va deschide și care va fi o concretizare și un sfârșit al istoriei, așa cum înțelegem noi astăzi, pentru a începe o nouă istorie, care este istoria cerului nou și a pământului nou, despre care vorbește Sfântul Apostol Petru, în care va locui dreptatea. Și anume, vedem că pământul și istoria noastră umană este o istorie a nedreptății, cel mai adesea este o istorie în care răsplata, pedeapsa, știu eu, lucrurile pe care noi le-am căuta într-o ordine, așa cum o vedem, nu se întâmplă cum ne gândim noi întotdeauna, și de aici iată că judecata și gândirea lui Dumnezeu e diferită de a noastră, și cartea Apocalipsei, la sfârșitul Scripturii, vorbește despre noul Ierusalim ca o stare în care nu mai e nevoie de lună, de soare, de de nimic de pe pământ, pentru că acolo vom avea prezența lui Dumnezeu în toate.
Ce e interesant, părinte, este că Edenul începe ca o grădină în mijlocul naturii și dominată de natură și în perspectiva teologiei creștine se reîntoarce ca o alcătuire urbană.
Dintr-o grădină devine o cetate.
Dintr-o grădină devine o cetate și ăsta este un lucru foarte ciudat, foarte straniu. Ce mesaj transmite această modificare a structurii fizice a Edenului?
Cred că este vorba și de o dimensiune culturală a modului în care Scriptura se exprimă. Pentru că în momentul în care este scrisă Cartea Genezei, nu erau atât de multe cetăți pe pământ, deși existau și atunci cetăți. Dar cred că odată cu integrarea spațiului palestinian în Imperiul Roman și așa mai departe, cu ducerea acestor concepte de cetățenie, pentru că în primele secole creștine întâlnim foarte mult expresia de cetățeni, cetățean al cerului, cetățean al pământului, cetățean al nu știu cărei cetăți și se ajunge la termenul de cetățenie evidentă și cred că acest termen este cel care a influențat după aceea la sfârșitul secolului I, când s-a scris Apocalipsa, această viziune a raiului ca o cetate, mai mult decât atât, evident că și Ierusalim a jucat aici un rol, pentru că nu e vorba de o cetate oarecare, ci o cetate numită Nou Ierusalim. Dacă remarcăm, nu e o cetate chiar atât de urbanizată pe cât o vedem noi astăzi, pentru că prin mijlocul ei curge un râu, este o cetate în care se află tronul lui Dumnezeu. Evident că avem de-a face cu un simbolism, dar e interesant de reținut că primul paradis e o grădină, iar al doilea devine o cetate pe care noi o căutăm, pentru că aici e foarte important un lucru pe care vreau să-l subliniez. Creștini fiind noi, trăim mereu aceste două cetățenii, că vorbeam de nostalgia paradisului, fie că acum e o grădină sau că e o cetate, cum este descrisă într-un mod diferit în Vechiul și Noul Testament. Deși trăim aici pe pământ, noi, odată cu botezul, am primit această cetățenie a raiului, cumva, cel puțin în mod potențial. E în fiecare dintre noi și există texte creștine vechi, de secolul IV, de exemplu, știu câteva texte care chiar descriu acest lucru. Când episcopul te trece cu mâna în lista de botez, spune ai fost trecut în lista raiului, spune Sfântul Chiril al Ierusalimului, de exemplu, în secolul al IV-lea. Ceea ce e foarte important, acest termen al cetățeniei pământești și al cetățeniei cerești, pentru că omul gustă din rai sau gustăm din rai încă de aici de pe pământ, în stările noastre superioare de iubire, de bunătate, de lumină, de compasiune pe care le trăim. Și un alt lucru paradoxal pe care poate l-aș sublinia plecând și de la dilema pe care ați subliniat-o mai devreme, grădină și cetate, am avut prilejul în urmă cu vreo 7 ani să fiu în insula Patmos, adică în acel loc unde, după tradiția creștină, Sfântul Ioan Evanghelistul a primit revelația și acolo este o peșteră, este și o mănăstire și când stai în gura peșterii unde este o bisericuță acum închinată Sfântului Ioan și te uiți, e o imagine atât de frumoasă, e imaginea asta a lumii mediteranene, e o insulă cu verde, cu case albe, cu albastru, cu biserici, cu marea aceea frumoasă și extraordinară, poate una dintre cele mai frumoase imagini ale lumii pe care o putem vedea pe pământ și m-am gândit și m-a fascinat lucrul ăsta. Zic, uite, Dumnezeu l-a chemat pe Sfântul Ioan în acest loc atât de frumos ca să-i spună că pământul acesta frumos, extraordinar, acesta va trece și va fi un cer nou și un pământ nou. Și mi-a părut paradoxal lucrul ăsta, pentru că poate ar fi mai ușor de înțeles pentru om dacă ar fi fost chemat într-un loc arid și urât, unde nu e viață, să-i se spună, ei, de pământul ăsta o să scap și va fi un alt loc.
Frumusețea din Patmos cheamă alte frumuseți. Poate că se vor trece toate, dar deocamdată sunt gustări ale raiului pe pământ. Vreau să-l ascult acum pe domnul Florentin Mocanu, expert în turism. El ne va duce într-o altă insulă.
O insulă cunoscută pe întreg mapamondul, mai ales pentru că este țara care l-a dat pe renumitul Bob Marley, regele muzicii reggae și muzica reggae, Jamaica, ați ghicit, sunt convins că peste 90%, este cea mai mare insulă din Antilele Mari. E renumită pentru distracție, peisaje, muzică, petreceri care durează de la Revelion și până la 31 decembrie. Aici își găsesc vacanțele perfecte, toate categoriile de vârstă, toate gusturile, dar în mod special nonconformiștii. Nisipul alb al plajelor sare, apa limpede, distracția, ospitalitatea jamaicanilor atrag peste 3 milioane de turiști pe an la o populație de foarte puțin peste 3 milioane de locuitori. Jamaica pare una dintre cele mai vechi căi ferate din lume. Practic, în afara Marii Britanii, este prima cale ferată făcută la 1845, deci pe insula Jamaica se poate deplasa turistul și cu trenul. Capitala Kingston oferă nu doar plajele din apropiere, oferă și cultură și artă. Muzeul Bob Marley este un obiectiv care trebuie vizitat aici. Apoi Devon House, casa primului milionar negru. Și e un lucru important pentru că negrii, așa cum știm, au fost aduși aici ca sclavi. Faptul că au ajuns să devină milionari este un lucru demn de remarcat. Ca plajă cea mai frumoasă este Fort Clarence Beach. De aici, în 15 minute de navigare, se ajunge pe Lions Cay, una dintre cele mai frumoase plaje pe chei din Jamaica. Un alt oraș important din punct de vedere al turismului este Ojorrios și nu trebuie ratată excursia pe coasta de nord cu celebrele autobuze ale Zion Bus Line, cu portbagajele lor pe acoperiș, încărcate cu valize, cufere, fructe, păsări și tot ce mai vedem prin filmele vechi din America de Sud și America Latină în general. O astfel de excursie durează în jur de 5-6 ore și nu au acces decât adulții, cu excepția femeilor însărcinate care nu sunt primite la acest circuit, unde se fac degustări de rom, se fac mai multe lucruri extreme. Ojorrios este renumit și pentru parcul lui de aventură, unde iubitorii de adrenalină au la dispoziție un zipline, un parc off-road pentru ATV-uri, dar și un parc pentru echitație. Jamaica este a treia țară ca populație anglofonă din regiune, după Statele Unite și Canada, iar orașul cu cea mai mare experiență în turism este Montego Bay. Aici sunt cele mai multe agenții de turism de incoming, care oferă transferuri, circuite ale insulei, mici pachete și tururi cu cele mai diverse și năstrușnice teme. Tot aici este și cel mai mare aeroport internațional, dar n-am început cu Montego Bay pentru că nu am vrut să opresc descrierea insulei la un singur oraș, care nici măcar nu era capitală. Pe lângă Montego Bay se află multe terenuri de golf care atrag elitele, dar elitele nu vin aici numai pentru golf, vin și pentru celelalte delicii ale insulei. Ca să începem o discuție despre ce s-ar putea vizita la Montego Bay, e destul de greu. Poate ar fi potrivit să stăm aici mult, 2-3 săptămâni și să vedem tot, dar e destul de greu, așa că m-aș încumeta să recomand șansa de a pătrunde în lumea bogaților proprietari de plantații de odinioară, vizitând Belfield Great House. Aici aveți ocazia să vedeți conacele colonialiștilor cu mobile stil, mobile de lux și aveți ocazia să vă aruncați ochii peste vreo 300 de ani de istorie a insulei, ultimii 300 de ani. De asemenea, turul cu tramvaiul istoric la Falmouth, odinioară cel mai mare producător de zahăr, este bine de văzut dacă ajungeți în Jamaica. Pentru aventură, turul insulei, tururile culturale sau culinare sunt iarăși atracții cu punct de plecare din Montego Bay. E bine să vizitați neapărat misterioasa Lagună Luminoasă. Este cea mai strălucitoare dintre cele patru astfel de locuri existente în lume. Sunt microorganisme care, atunci când sunt deranjate de curenți de apă sau de zgomote, devin luminescente și este într-adevăr o senzație extraordinară, luminile care vin din adâncul apei și refracția lor până la suprafață o să vă creeze o amintire pe care nu o veți uita absolut niciodată. Insula, așa cum v-am spus, se poate vizita și cu trenul, dar pentru cei care s-au hotărât să viziteze Jamaica anul viitor, este bine să știe că între 1 și 6 februarie va fi Bob Marley Celebration. Și februarie este o lună în timpul căreia la noi este frig, iar în Jamaica vremea este bună. Exotismul acestei insule este presărat cu opere lăsate de culturile care au confluat aici. Nestematele arhitecturii coloniale, nuanțele mării, plajele paradisiace și petrecerea ce nu se mai termină niciodată sunt motivele să sacrifici tot ce trebuie sacrificat pentru a ajunge vreodată în Jamaica.
Astăzi, concluzia îi aparține părintelui Daniel Benga.
Acest aspect e legat de ce am spus mai devreme cu aceste căutări ale paradisului. Chiar eu însumi am văzut multe reclame și cred că fiecare dintre noi. În insulele Fiji, spre exemplu, am fost dată la o conferință și erau acolo tot felul de reclame unde se vindea pământ și reclama era în mod următor: vindem pământ în paradis. Adică ei identificau frumusețea acelor locuri cu raiul și există mai multe moduri în care omul își caută prin călătorii, prin locuri exotice, mai multe moduri de a exprima această nostalgie. Însă cea creștină rămâne una clară și întemeiată pe o revelație pe care noi o nădăjduim sau în care nădăjduim și în care credem și întreaga noastră luptă tocmai asta este ca pe pământ fiind să putem gusta din rai, iar la sfârșit să ne dea Dumnezeu această cetățenie a raiului.
Capitolul al treilea se încheie aici la oaltă cu discuția noastră despre paradis și paradisuri. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.